Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja täna, noh, nädala lõpp on käes. Igasugused jamad ikka veel kaela peal, ei ole midagi parata. Tehnika on tehnika, jamad on jamad ja inimvõimetel teoreetiliselt vähemalt on ka kuskil piirid. Ehkki, jah, sentimeeter haaval võib rekordit parandada edasi juba millimeeter haaval, edasi juba kümnendik millimeeter haaval, aga see kõik pole ikka päriselt nagu see. Igatahes nüüd täna võtaks ette ühe teema, mida ei ole eriti käsitletud, kuigi jah, mõneti on uudistesse läbi vilksatanud. Olen endiselt sügavalt veendunud, et uudistega tahetakse inimestel lihtsalt pea segi ajada, et nad üldse ei saaks aru, mis toimub. Ja kui inimene on segaduses, siis kardab ta ju kaks korda rohkem. Ja igasugune info, mis tuleb, võib olla väga suure mõjuga. Olen siin ju rääkinud nii debiilide formaalloogikast mõnedes saadetes kui muudest analoogilistest nähtustest ka sellest, et tavaline perevägivald, kui seda fraktaalses plaanis vaadata, kasvab üle ju kohaliku omavalitsuse või riigi vägivallaks, mis samamoodi ajab kõigepealt kiusatava pea segi ja siis ütleb, et kuule, aga sa oled ju päris loll. Las mina otsustan, sina mine jalust ära, raha jääb minu kätte, käsuõigus jääb minu kätte, vahendid ehk sõjavägi jääb minu kätte. Sõjavägi võib olla alates solvavast sõnast, rusikast kuni tegeliku eri väeni, veekahurite ja kummikuulide nii aga kaugemale loomulikult. Igatahes on meil infot, mis liigub teistes kanalites kui peavool, kuigi on väärt ka peavoolu käsitlus samas kui meie eksperdid ja otsustajad teavad, kelle käsi neid toidab, ega nad siis ei haugu ega hammusta. Vaikselt vajuvad nad sinna, kus neid ei ähvarda vallandamise oht, kus nad on kuulekad. No mäletate laulu, lambad on hääd, see oli Olav Ehala vist. Ja eks need valijad ole ka sama hääd ja kõik on kuidagi pidi kuulekateks muutunud ja kui sa midagi ütled, siis nagu loomade farmis hakkab kostma lambakoor. Neli jalga hea, kaks jalga halb või vastupidi sõltuvalt oludest. Ja eks neidki ole, kes oma mea kulpa raames teenivad välja surmaotsuse ise endale valetades ja peale kaevates ise endale. No tuletame meelde, see on muidugi kujundlik, aga 1984 lõppfaas kujutab enam vähem umbes seda. Aga jah, Telegram on võtnud ette ja saksa keeles tõlke teinud. Loomulikult me teame kõik, et nad on vandenõuteoreetikud, kooleetised, lamemaalased, soodausulised. Aga vaadake, iga uus asi, mis tuleb, tuleb ikkagi läbi mõelda, tuleb kas kinnitada või ümber lükata, mitte te rõhutada, et meie oleme seda usku ja meile niisugust jama ei aeta. Olgu see jama kas või No kui palju on ajaloos teada asju, mille eest inimesi tuleriidale aeti või Siberisse ja pärast selgus, et õiget asja aeti. On laialt teada käibe nali, et nii palju kui on erinevaid advokaate, nii palju on erinevaid arvamusi. See on sakslaste käibe nali, aga meie käime nali on, et kahe eestlase peale on kindla peale kolm parteid. Saksamaal on pealt 70 advokaadi jõudnud aga ühe ühisele seisukohale koronameetmetega seotud põhiõiguste ja seaduste rikkumise osas. No, ilmselt siin on tegemist protseduuriliste reeglitega, aga ka millegi enamaga. 5. novembril 2020 panid nemad oma seisukohad kirja ja selle tulemusel sündis avalik kiri. Kui varem nimetas Saksa meedia 10 000 arste, kes tegid koronavastase ühisavalduse libaarstideks, no, ehk siis, jah, mis see libaarst siis on, kui tal on samasugune haridus, kui ta on samasugune homo sapiens sapiens, mis ta, no, jah. Aga advokaate libaadvokaatideks ei nimetatud, see oleks olnud ohtlik, sest advokaadid oleks igavese litaka vastu pannud. Saksamaa peavoolumeedia lihtsalt võttis kätte ja tegi näo, et advokaadid pole midagi öelnud ja vaikis selle maha, aga Telegram avaldas selle kirja eesti keeles. Avalik kiri, noh, võib ju ka eesti keeles olla ja ehk saavad siit ka eesti advokaadid ja teised teovõimelised inimesed inspiratsiooni. See on muidugi Telegrami niisugune lootus, et igasugused vandenõuteoreetikuteks süüdistamised kukuvad selle kõrval kokku. Ma nagu ei usu, aga alati võib juhtuda. Advokaadid mõistavad hukka koronameetmete täitmisest tuleneva ulatusliku põhiõiguste ja põhiseaduse rikkumise. Avalik kiri. Advokaatidena oleme oma õigusriigi pärast väga mures. Advokatuuri vastuvõtul vandusime, et toetame põhiseaduslikku korda ja täidame kohusetundlikult advokaadi kohustusi. Seetõttu oleme kohustatud viivitamatult juhtima tähelepanu koronameetmete põhiseadusvastasusele ja keskima poliitikutel ja kohtutel arvestada meie põhiseadusega kooskõlas olevaid õigusi ja väärtusi. Riikliku ulatusega epideemia ilma kindla teadusliku põhjenduseta. Alates 2020. aasta märtsist oleme kogenud põhiõiguste kõige ulatuslikumaid piiranguid alates Saksa liitvabariigi loomisest. Selle põhjuseks on koronaviirus SARS COVID-2, mis ajendas liidupäeva Saksa parlamendi alamkoda siis 2020. aasta märtsis vastavalt nakkuskaitse seadusele välja kuulutama riikliku ulatusega epideemia. Ja see otsus kehtib tänaseni. Siiski ei sisalda paragraf 5 epideemia mõistet ega ka nõudeid riikliku ulatusega epideemia kindlaks tegemiseks. Seetõttu pole mõistetav, milliste meditsiiniliste ja teaduslike andmete põhjal liidupäev sellise epideemia määras. Arvestades 2020. 2020. aasta kevade lukkupanekust tulenenud tohutuid majanduslikke, sotsiaalseid ja meditsiinilisi tagajärgi peame seetõttu riikliku ulatusega epideemia kehtestamist põhiseadusega vastuolus olevaks, kuna puudub teaduslik põhjendus ja hinnang. Selle koha peal julgen meelde tuletada, et võib-olla sellest samast kirjast ajendatuna kuulutatakse kõikjal nüüd, et Saksamaa majanduskasv oli enneolematult suur 8,4%. Igal juhul ei tulene epideemia määramine Saksamaa suremusest. Saksa statistikaameti järgi oli ajavahemik 2020. aasta jaanuaris kuni märtsi keskpaigani võrreldav 2019. aastaga. 2020. aasta suremus oli isegi väiksem perioodil 16. veebruarist 15. märtsini. On seega tõestatud, et lukkupanekule eelnenud ajavahemikus ei surnud rohkem inimesi kui eelmisel aastal samal ajal. Ja ka pärast seda ei ole esinenud ülemäärast suremust. Sellest hoolimata on nii Saksamaa kodanike kui ka kõigi ettevõtete ja asutuste põhiõigused olnud enneolematul kombel piiratud alates 2020. aasta märtsist. Nakkuskaitseseadus kohustab kohalike tervishoiuasutusi nakkushaigusi hoolikalt uurima, tuvastama ja jälgima. Alles siis võib võtta kasutusele vajalikud kaitsemeetmed, kuid seda ainult nende suhtes, kes on haiged, haiguskahtlusega, kelle puhul esineb viirusega nakatumise kahtlus või kelle puhul pärast haiguse läbipõdemist esineb viiruse edasikandmise oht. Nakkuskaitseseadus ei näe ette üleriigilisi meetmeid, mida peab järgima 99,9% elanikkonnast, see tähendab elanikkond, keda võib pidada terveks. Koronameetmed on vastuolus põhiseadusega. Peaaegu igal nädalal antakse välja liidumaades koroonaga seotud regulatsioone, mis on põhiseadusega vastuolus. Teine lukkupanek alates 2. novembris 2020 on mitte ainult põhiseaduse vastane, vaid tegemist on ka põhiõiguste rikkumisega. Liidumaade valitsused ei ole volitatud kehtestama nii suuri põhiõiguste piiranguid. Õigusriigi põhimõtete rikkumine ja inimväärikuse mitte austamine. Põhiseaduse artikli 20 lõige 3 järgi määratletud õigusriigi põhimõtted ja proportsionaalsuse põhimõtte kohustavad riiki, seega ka liidupäeva kui seadusandjat, võtma elanikkonna tervise kaitsmiseks kasutusele ainult neid meetmeid, mis kavandatud eesmärgiks üldse sobivad on. Lisaks tuleb mitmete sobivate vahendite hulgas, see on vajaduse põhimõtte, valida kõige vähem koormavad meetmed. Eelkõige peavad piirangud olema proportsioonis, taotletava eesmärgiga. Seega peavad need olema mõistlikud. Lisaks kohustab õigusriigi põhimõtte ja õigus inimväärikusele määratletud põhiseaduses artikkel 1 nakkusprotsessi täielikku objektiivset ja faktipõhist esitamist. Kuid midagi sellist ei ole toimunud. Pigem oleme mitu kuud järjest iga päev kuulnud ja lugenud nakatunute arvu suurenemisest ning sellest, et me seisame taas katastroofi lävel. Selle kõige käigus varjatakse elanikkonna eest nii maailma terviseorganisatsiooni kui paljude Saksamaa ja rahvusvaheliste arstide ning teadlaste avaldatud fakte ja järeldusi, ehkki need teadmised aitaksid inimesi rahustada ja olukorda leevendada. Mida valitsused ja Robert Kochi instituut meie eest varjavad? Nad varjavad, et vaatamata miljonitele testidele on tänase seisuga positiivseid testitulemusi olnud vähem kui 0,72% Saksa elanikkonnast. Seega 99,27% elanikkonnast ei ole korona positiivne ega nakatunud. See tähendab eelkõige mitte haiged, järelikult võib neid lugeda terveteks. Tuletan meelde, et Saksamaa elanikkond, ja see on 83 miljonit suurem kui 83 miljonit. Nii et arvestame selle arvuga. Räägitakse endiselt pandeemiast ja ähvardavast katastroofilisest olukorrast, kus siis 0,72% Saksa elanikkonnast on positiivne testi tulemus. Kochi instituut varjab, et positiivne PCR-test, see PCR eesti keeli siis, ei ütle tegelikult midagi haiguse kohta. Seda seetõttu, et miljoneid kordi kasutatud PCR-test ei sobi haiguse diagnoosimiseks ja kinnitamiseks. Seda on öelnud ka testi autor. Varjatakse, et ainult CT-väärtus, see on siis levitsükkel, annab märku asjakohasest viiruskoormusest. Ometigi pole Kochi instituut seda levitsükli väärtust laboritest juba kuid küsinud. Miljonite testidega on saadud umbes 600 000 positiivsed PCR-testi tulemust. Elanikkond, nagu ma ütlesin, 83 miljonit. Haigestunud nendest oli aga ainult 30 000. 30 000 hetkel 83 miljonist. Igapäevastes aruannetes varjatakse eriti seda, et enamikul neist 5% haigestunutest esinesid ainult kerged gripilaadsed sümptomid. Nad varjavad, et koronaviiruse suremuse risk on maailma terviseorganisatsiooni andmetel ainult 0,2%. Seega 30 000 haigestunus sureb ainult 60. Tegemist ei ole riikliku pandeemiaga. Kui nimetatakse igapäevaseid koronasurmasid, siis nad varjavad, et Statistikaameti andmetel sureb Saksamaal, kus on üle 83 miljoni elaniku, päevas umbes 2600 inimest. Kuus umbes 80 000 ja aastas umbes 950 000. Ja kui Eestis öelda, et 950 000 inimest sureb sellepärast Saksamaal aastas ja võrrelda seda Eesti rahva arvuga, võib ikka küll kõtukese vallale päästa. Millest siis veel ei räägita? Nad varjavad, et Robert Kochi instituut keelas ära 10 000 väidetavalt koronaviirusse surnud inimese lahkamise. Varjatakse, et peaaegu kõik väidetavalt koroonaviiruse tõttu surnud inimesed olid juba enne seda viirust raskelt haiged ja keskmiselt 82-aastased, mille tõttu oli neil liigi suurem oht ära surra. Nad varjavad, et kliinikud ei ole olnud kunagi ülekoormatud ja selline oht ka puudub. Tervishoiusüsteemi koormavad hoopis miljonid testid ja lukkupanekust tulenenud tervislikud ja psühholoogilised muud probleemid. Nad varjavad, et nii Robert Kochi instituut kui ka Saksamaa liitvabariigi valitsus juba aastal 2009, aastatel siis 2010, seagripi ajal ennustas suurt suremust, aga ei tulnud suurt suremust. Nad varjavad, et valitsus pidi hävitama miljoneid seagripi vaktsiini annuseid, sest ei olnud see seagripp surmav. Nad varjavad, et 2020. aasta varakevadel ja suvel olid kliinikud peaaegu tühjad. Töötajatel vähendati töökoormust ja sadadele tuhandele patsientidele ei võimaldatud kõigi nende kuude jooksul vajaliku ravi ja plaanilisi operatsioone. Nad varjavad, et viimase paarikümne aasta jooksul on lugematu arv uuringuid tõestanud igapäevaste kaitsemaskide ebaefektiivsust ja seda on kinnitanud isegi Maailma Terviseorganisatsioon. Nad varjavad, et on tõestatud, et maskide kandmine põhjustab kõrgemat haigestumist ja suremust. Seda eriti koroona puhul. No jah, tõmbad viiruse maski taha ja isegi kui sa teda kohe alla ei neela, tiirleb ta sul seal maski taga nii kaua kuni klungsti neeladki alla. Nad varjavad eriti seda, miks nakatunute arvu tõusu 50-le 100 000 elaniku kohta määratletakse kui kõrget riskikategooriat. Saksa tervishoiuministeeriumi veebilehel on muide kirjas, et sellise nakatumiste arvu puhul 50-100 tuhandest on meil tegemist haruldase haigusega. Ebaõige ja ebamoraalne teave. Kui arstid jätaks oma patsiendid nii paljudest olulistest faktidest ja asjaoludest teavitamata, siis peaksid nad arvestama tohutute kahjunõuetega ja tahtliku käitumise korral isegi kriminaalvastutusega vastavalt. No siin on hulk paragrafi, noh paragraf jah, vägev. On tõestatud, et PCR-test ei sobi diagnoosimiseks. Sellel on märkimisväärne veamäär ja ei sobi ta enne kõige infektsioonide tuvastamiseks. Juriidiliselt on aga keelatud tuua turule meditsiiniseadmeid, kui nende puhul tahetakse nendega valet muljet jätta nende efektiivsusest. Kohustus teavitada ja selgitada. Nakkuskaitseseaduse kohaselt on Robert Kochi instituut tervishoiuministeeriumi ja tervishoiuasutuste kohus teavitada ja selgitada laiemale avalikusele nakkushaiguste ohtusid ja nende ennetamisvõimalusi. See teave peab olema faktiline, kontrollitav ja teaduslikult põhjendatud, et inimesed saaksid teha iseseisvaid teadlike otsuseid. Põhjalik selgitamine ja teavitamine ei ole toimunud juba 2020. aasta märtsist, pigem on elanikkond tänaseni jäetud ebaeetiliselt ja õigusriigile mitte kohasel viisil teadmatusse. Külvatud on ebakindlust, mis puudutab väiteid, nagu oleks tervishoiusüsteem üle koormatud ja et koronaviirusesse haigestunute seas on kõrge suremus. Isegi maailma tervishoiuorganisatsioon annab teada, et koronaviirus ei ole nii ohtlik kui alguses arvati ja hindab koronanakkuse suremust 0,2%. See on kõike muud kui epideemia, nagu näitab ka kliinikute voodikohtade täituvus. Seda eriti intensiivravi osakondades. Saksamaal pole kunagi esinenud ohtu tervishoiusüsteemi ülekoormatusele ja selleks kartuseks pole ka põhjust tulevikus. Seda väidab isegi Saksa konstitutsiooni kohus, konstitutsiooni kohtu tsitaat siis, otsustaval ajahetkel juuli 2020 tuvastatud nakkusprotsessi olukord ja intensiivravi võimekus ei anna põhjust arvata, et siin tekiks kardetud olukord. Meie, advokaadid, nõuame üleriigilise epideemilise olukorra otsuse tühistamist. Järgmine lõik, see on siis nüüd esinemissageduse suvaline määramine. Hiljuti teatasid kõik Saksa liidumaad teisest lukkupanekust ja jällegi toimus tõsine põhiõiguste ja vabaduste eiramine. Muuseumid, teatris, spordirajatised, baarid, restoranid suleti taas. Vanad ja haiged isoleeriti, positiivse PCR-testi saanud terved täiskasvanud ja lapsed peavad olema karantiinis. Inimestel ei lubata enam takistamatult kohtuda. Soovitatakse tungivalt mitte reisima minna. Miljonid inimesed on sunnitud maski kandma, kuigi maski eelised ja puudused ei ole piisavalt teaduslikult uuritud. Kutsutakse isegi üles mõistma hukka maski mitte kandvaid inimesi. Repressioonide ja sanktsioonide kartuses keelduvad arstid tõendeid välja andmast inimestele, kellel on hingamisteede raskused või muud tõsisemad terviseprobleemid. Meditsiiniasutustesse tuleb sõjavägi, et seadusvastast karantiini korraldust toetada ja täita. Nüüd on siin tsitaadikene. Euroopa Liidus peetakse haigust haruldaseks, kui see mõjutab vähem kui 5 inimest 10 000 elanikust Euroopa Liidus. See siis jälle järgmise rehnuti aluseks ole. Nagu eespool mainitud, ei tähenda positiivne test veel haigestumist, sest ainult 5% positiivse testi tulemusi näitab haigestumist ja enamalt jaolt möödub seegi haigus kergekujuliselt. See tähendab, et 2-3 inimest 100 000 haigestubki vaatamata sellele haruldasele väärtusele peavad inimesed leppima tõsiste piirangutega. See kõik rikub tõsiselt proportsionaalsuse põhimõtet. Samuti võetakse vastu otsuseid omavoliliselt. Õiguste ja seaduste massiline rikkumine. Meie, advokaadid, nõuame õigusriigi põhimõtete kohast tegutsemist. Meie advokaadid näeme nii liitvabariigi valitsuse kui ka liidumaade valitsuste toimimisviisil, eriti just koronaolukorrast tingitud tohutute piirangute kehtestamisega, suurt ohtu õigusriigile, demokraatiale ja vabale demokraatlikule põhikorrale, mis on sätestatud põhiseaduses artiklis 20. Noh, vaadake, kui kaugel demokraatia algusest on. Järelikult eespool on midagi väga olulist, eks ole? Seetõttu kutsume kõiki vastutavaid poliitikuid üles viivitamatult järgima õigusriigi printsiipe ja kehtetuks tunnistama kõik koroonamäärused, sest need on ilmselgelt vastuolus põhiseadusega. Me kutsume kõiki liidupäeva liikmeid üles tühistama viivitamatult üleriigilise epideemialise olukorda, seda otsust ja tulevikus pidama rangelt kinni proportsionaalsuse ja õigusriigi põhimõtetest. Me kutsume kõiki liidupäeva liikmeid rangelt üles seisma nakkuskaitseseaduse edasise karmistamise vastu. No siin on nüüd ära seletatud, mida see tähendab. Me kutsume oma 167 000 advokaatides kolleegi üles lõpetama vaikimine ja vastavalt antud vandele. Hakata täitma oma kohus, see tähendab aidata Saksamaa kodanikel taastada oma põhiõigused ja põhivabadused. Kutsume kõiki Saksamaa kohtunike üles järgima antud vannet ja oma ameti kohustusi vastavalt Saksamaa põhiseadusele. Siin on ka ära seletatud, mis siin on. Me kutsume kõiki prokuröre üles lõpetama kõik koroonamääruste alusel kodanike vastu suunatud trafid, kriminaalmenetlused, koroonameetmete põhiseadusega vastuolu kinnitama ja terviskahjustavad piirangud määratlema kui füüsilist väärkohtlemist, mis on karistatav. Me kutsume meediat üles austama ajakirjandusteaduskonda ja kõiki uudiseid enne avaldamist hoolikalt kontrollima, mis puudutab õigsus, sisu, päritolu ja samuti avaldama kriitikat ja hoiduma laimamisest. Kutsume kõiki õpetajaid ja kõiki lapsevanemaid üles kaitsma lapsi maskist põhjustatud terviseprobleemide ja külmades klassiruumides tulenevate külmetuste ja kopsupõletiku eest. Kutsume üles kõiki arste meelde tuletama nende vannet ja maailma arstide liidu avaldust. Siin on see avaldus siis. Kui mind kinnitatakse meditsiinitöötajaks, luban ma pühalikult panna oma elu inimkonna teenistusse. Teen oma tööd kohusetundlikult ja väärikalt. Minu tegevuse peamine prioriteet on minu patsiendi tervis. Hoian kõiki mulle usaldatud saladusi ka pärast patsiendi surma. Näitan algusest peale austust iga inimelu vastu ja isegi ähvardusel ei kasuta oma meditsiinilisi oskusi vastuolus humaansuse põhimõtetega. Luban seda kõike pühalikult ja oma au nimel. Kutsume kõiki inimesi üles kasutama kõiki seaduslikke vahendeid, et kaitsta end vabadust piiravate meetmete eest. Sest õiglus peab saama jalule. Vaat niisugune ilus lugu. Täna meil 11. raviala kiir 1442, 27. november 2020, 11. kiisle 5781, 27. kooljagu 10233, juuliuse päev 2 000 000. 459.184. Noh, 1700 oli mis? Põhjasõda. Rootslaste eelvägi sundis venelaste ratsaväe, mida juhtis Boris Šeremetjev, taanduma. Pärimus pajatab, et jah, Stefan Raave olla juhatanud rootslased venelaste selja taha. 1909 asutati korporatsioon Sakala ja 1932 alustas Ahto Valter jahil Ahto ümber maailma reisi. 1938, võtame veel siis nii, et Paul Keres võitis Amsterdamis toimunud Avro Male turniiri. Tallinna linna autasustati Lenini ordeniga 1970. Ei tea, kas see on pidulikult tagasi ka saadetud või on see hellasti kapis hoitav ikka. Lagle Parek astus siseministri ametikohalt tagasi 1993. aastal. Ja 2006. aastal käis Eestis läbi USA president George W. Bush ja läks järgmisel päeval kohe Riiga. Aga nüüd, head inimesed, on mul teie jaoks üks ilus salvestus. See salvestus ei ole mitte telegrammilt, see on vangla planeedilt. Näed, meid on juba vähemalt kolm ühte asja ajamas. Ja Peeter Proos on selle salvestuse peategelane. Kuulda on ka mitmeid teisi hääli, aga nomina sunt odiosa öeldakse ka. Eks see ole siis tõend, et me tahame teada, mis toimub tegelikult ja tühipaljast propagandast on vähemalt meile kolmele, telegramile, vanglaplaneedile ja Nõmme raadiole vähe. Kuulake, nautige omal kombel.
Mäletate seda, kuidas peale 2016. aastat, kui Eestis suri grippi vaid 20 inimest, hakkas grippi suremus Eestis kiiresti tõusma. Aastal 2017 suri grippi tagajärjel 47 inimest ja aastal 2018 juba lausa 94 inimest. Mäletate, kuidas valitsuse ennast salgeva töö tulemusena suudeti see number 2019. aastaks tuua 57 ja selleks aastaks lausa ainult 12 peale. Ei mäleta? Just, mina ka ei mäleta. Sellepärast, et siis meedias sellest ei pasundatud ja keegi ei kasutanud viirust ära enda poliitiliste ambitsioonid ellu viimiseks. 2017-2018 gripi hooajal haigestus Eestis 60 000 inimest. Haiglaravi vajas ligi 2000 inimest ning 212 neist viibisid intensiivravil. Suri, nagu öeldud, 94 inimest. Aga nüüd on meil 8 kuuga pikema perioodi jooksul, kui kestab üks gripi hooaeg, koroonasse haigestunud 6000 inimest. Neist alla 600 on viibinud haiglaravil ja intensiivravi on vajanud umbes 40 inimest. Surnud on üle 80 inimese. Kas aastal 2018 oleks valitsus julgenud tulla välja teatega, et nad kehtestavad riigis eri olukorra, hakkavad sulgema koole ja ettevõtteid ning nõuavad inimestelt distantsi hoidmist? Ilmselt mitte, aga kevadel seda tehti. Veelgi uskumatum on, et koroonasurmasid on tegelikult palju vähem, kui meile meedias pidevalt pasundatakse. Marianne Ärma ütles Fortele antud intervjuus, et koroona tõttu on surnud vaid 17 inimest. Kuid ka see number on kaheldav, kuna Ärma tunnistab, et Terviseametil ei ole kahjuks inimeste kaasuvate haiguste ülevaadet. Samasugune olukord valitseb ka mujal maailmas. Kuid õnneks kasvab iga päev inimeste hulk, kes mõistavad, et koronaviiruse näol on tegemist politiseeritud viirusega, mida globalistid ära kasutavad, et võim tugevamini enda kätte haarata. Aina rohkemates riikides toimuvad massilised meeleavaldused ja inimesed nõuavad oma vabaduste ja normaalse elu taastamist. Tuhanded arstid ja meditsiinitöötajad teevad ühisavaldusi, milles rõhutatakse, et kogu koronaviirus ümber toimuv on suur vale ning sellel puudub igasugune teaduslik alus. Valitsuste poolt kehtestatud meetmetest ei ole mitte mingit kasu. Vastupidi, need teevad olukorra hoopis hullemaks. Arstide ja meditsiinitöötajate sõnul on tegemist sajandi kuriteoga. Põhjendamatu hirmu külvamise eesmärgiks on inimeste kontrollimine ja majanduse ümber kujundamine. Ka Eestis leidub arste, kes sellistele avaldustele on alla kirjutanud ja rõhutavad, et valitsus peaks erinevate piirangute kehtestamist hoolega kaaluma. Huvitaval kombel aga ignoreeritakse kõiki selliseid sõnumeid ning lähtutakse vaid WHO poolt ette kirjutatud küsitava väärtusega nõuannetest. Mis kõige toredam, WHO on ka ise öelnud, et riikide lukku keeramised ja karmid liikumispiirangud ei õigusta end. Otse loomulikult ei kutsu WHO sellega üles piiranguid lõpetama, vaid soovitavad riikide juhtidel viiruse maha surumiseks koostööd tegema ja uusi süsteeme välja töötama. Millised need süsteemid on või vaimu saada Baltikumi ja ka Eesti näitel? Näiteks Lätis on juba kasutusel COVID-pass süsteem.
Alates esmaspäeva esimesest minutist kell 00:00 tuleb kõigil Läti sisenejatel täita enne piiriületust Läti uues elektroonilises andmebaasis ankeet. Kirja tuleb panna oma andmed, riigid, kus viimase kahe nädala jooksul on viibitud, sõidu sihtkoht ja kestvus ning Läti aadress, kus veedetakse 10-päevane isolatsioon. Ankeedi täitmise järel saab iga üks QR-koodi, mille olemasolu hakkavad kontrollima siis piirivalve ja politsei.
Niisugune on Läti uus elektrooniline andmebaas covidpass.lv, kus iga Läti siseneja peab alates esmaspäevast täitma ankeedi ja saama QR-koodi. Lisaks läti keelele saab ankeeti täita ka inglise ja vene keeles.
Sarnaseid lahendusi arendatakse välja ka mujal maailmas ning on selgesti näha, kuidas ÜRO ja WHO püüavad inimesi suunata kasutama digitaalse märgistamise süsteeme, öeldes, et need päästavad meid lukustamisvajadusest ning me võime taas oma normaalse elu juurde naasta. Ehk siis sellesse uude normaalsusesse, kus kõigil on olemas kood, millega ta saab oma immuunsust tõestada. Ja ka Eesti liigub täpselt sama teed. Hiljuti allkirjastasid peaminister Jüri Ratas ja Maailma tervishoiuorganisatsiooni peadirektor nii-öelda ühiste kavatsuste protokolli, mis lubab Eesti ettevõtjatel ja teadlastel alustada tööd digitaalse immuniseerimispassi XT-lahenduste ja muude projektide kallal. Peaminister Ratas avaldas lootust, et nii nimetatud kollase vaktsineerimiskaardi digitaliseerimine avab uksed laiemale koostööle. Ratas ütles, et järgmine samm oleks luua ülemaailmne usalduse arhitektuur, mida liikmesriigid ja WHO saaksid hõlpsasti kasutada, mis tahes muu piiriülese teenuse loomiseks, sillutades teed tõelisele ülemaailmsele terviseandmete vahetusele. Ehk siis sarnane süsteem, nagu Lätis, võiks toimida ka mujal. Ning paljud riigid plaanivadki juba samasugust süsteemi kasutusele võtta. Kui lätlastel on COVID-pass, siis eestlasi harjutatakse natukene teistuguste tehnoloogiliste lahendustega. Nüüd, kus viiruse nii-öelda teine laine, milleks meid on pikalt ette valmistatud, on kohal ja nii nagu sügistalvisel perioodil ikka, on inimestel nina tatine, on õige hetk uus hirmutamiskampaania käima tõmmata. Teste tehakse järjest rohkem ning haigestunute numbrid tõusevad taas. Positiivse tulemuse andnud inimene peab jääma koju ja sama reegel kehtib ka nii-öelda lähikontaktsetele, kes peavad vähemalt 14 päeva kodus püsima. Aga kust kohast inimene saab teada, et ta on nii-öelda lähikontaktne? Just siin tulevadki mängu need samad WHO soovitused uute süsteemide välja töötamiseks. Eestlastel on suurepärane võimalus paigaldada oma telefoni Sotsiaalministeeriumi ametlik rakendus Hoia, mis annab kasutajale teada võimalikust lähikontaktist COVID-19 nakatunuga. Teine võimalus on, et inimene saab kõne robotilt, terviseameti kõne robotilt, mis käseb tal koju jääda.
Väga nõudlikult tuleb. Hallo, hallo, võtame telefoni vastu. Tere.
Helistame teile terviseametist. See on koronaviiruse andmebaasi nimi. Eesti keeles jätkamiseks valige klahvikul number 1.
No valime 1.
Sulle saab loosu.
Aga ma ei kuulanud edasi.
Teil on olnud lähikontakt koronaviirusesse nakatunuga. See tähendab, et ka teie olete nakatunud. Viiruse leviku piiramiseks tuleb teil korraldada oma elu ümber selliselt, et te saate jääda 14 päevaks koju. Teil tuleb püsida kodus ja hoiduda kõigist kontaktidest teiste inimestega isegi siis, kui teil puuduvad koronaviiruse sümptomid. Ärge kutsuge külalisi, ärge käige ise külas või muudes kohtades, kus puutute inimestega kokku. Teiseks, palun jälgige oma tervist. Kui teil tekivad haigussümptomid, helistage koheselt oma perearstile ja saate temalt edasised juhised. Perearst annab infot ka selle kohta, kas on vajadus teha koronatest. Kui te elate teistega koos, siis nemad ei pea 14 päevaks koju jääma. Kui neil tekivad sümptomid, siis pidage nõu perearstiga. Täpsemad juhised leiate ka Terviseameti kodulehelt märksõnalt juhised COVID-19 lähikontaktsetele või helistades numbrile 1247 või Terviseametisse.
Hallo? Ta paneb toru ära ja hakka viisakalt muga enam edasi vestlema. No infot tuli jah. Aga ikkagi võttis selja sirgu, ma mõtlen, ma ei olnud enne kuulnud, kuidas ta võiks muga suhelda, eks? Esiteks ma ei tahaks sellist kõnet saada. kohe kindlasti, sõpärast, et see on kohe hirmutav, sa tead, et ta mingi jama ilmselt tulemas. Ja teiseks ma nüüd tahaksin kerida tagasi ja kuulata uuesti otsast peale ära, et kuhu ta mul käskis minna ja perearsti juurde vist, jah?
Mm-hmm. Nii me oleme arvestanud, jah, et eks see võib olla ehmatav see kõne. Teistpidi see, et tõenäoliselt enamus meist ikkagi soovib teada saada, kui midagi on kehvast, et kuidas siis reageerida. Ja see on oluline ka see tõttu, et me saaksime ju oma lähedasi ja teisi ka kaitsta, kui me teame, et me ise võime olla ohtlikud nakkuse mõttes teistele inimestele.
Aga see ei ole, see on selles mõttes ju soovituslik kõne, et see ju tegelikult ei kohusta. Robot ütleb mulle, et ilmselt olete olnud lähikontaktis, Mina tunnen, ma olen terve, mul on vaja tööl käia ja elu ei saa seisma jääda. Kas ega juhul mingit sanktsioone sellega ei kaasne? See on minu isiklik otsus ja vastutus, kas ma kuulan seda robotit ja terviseametit hetkel või mitte?
No ikkagi see kõne kohustab, sellepärast, et ta toob välja selle, et te olete ohtlik ja te peaksite oma elu ümber korraldama ja 14 päeva püsima isolatsioonis.
Peale sellist kõnet tekib kindlasti paljudel inimestel sama küsimus, mis meie presidendi proval. Et kas seda kolakat võib ka jalaga lüüa? Sest tõepoolest, kuidas me oleme jõudnud nii totrasse olukorda, et meid hirmutatakse viirusega, mis on nii surmav ja ohtlik, et selle tuvastamiseks peab testi tegema. Igati õigustatult tundub tänane olukord enamikel eestlastele täiesti mõistmatu. Sest kui seda terve mõistusega hinnata, siis ongi see arusaamatu. Kuid igal sündmusel on põhjus ning igast kriisist on võimalik kasu lõigata. Kuid kes täpsemalt koronakriisist kasu saab? Maailma majandusfoorumi asutaja ning juht Klaus Schwab on juba 70. Algusest rääkinud, et praegune kapitalistlik süsteem tuleb asendada nii-öelda sidusrühmade kapitalismiga, milles oleksid eraettevõtted kui ühiskonna eestkostjad. 2018. Aastal avaldas ta raamatu neljanda tööstusrevolutsiooni tuleviku kujundamine, milles kirjeldab pikalt ja põhjalikult, kuidas seda neljanda tööstusrevolutsiooni suunata ja kujundada ning milline ühiskond tuleks luua. Schwabi plaanide kohaselt on tegemist globalistliku maailmakorraldusega, kus rahvusriikidel ei ole kohta ja otsuseid teeb üle maailmne organisatsioon. Inimesed on tihedalt tehnoloogia külge seotud ja nende tegevust on võimalik hõlpsasti kontrollida ja suunata. Kasutusel on vaid nii-öelda roheline energia ja kõik inimesed on seotud süsiniku maksul põhineva globaalse krediidisüsteemiga. Kapitalistliku majandussüsteemi asemel töötab jagamismajandus ja eraomand ei ole lubatud. Varad on võrdselt jagatud ning toimib kodaniku palgasüsteem, mis muudab inimeste mõjutamise veelgi lihtsamaks. Tuletan meelde, et mõned kuud enne koronaviiruse levima hakkamist viidi läbi pandeemia õppus Event 201, mille stsenaarium oli tänase olukorraga ära vahetamiseni sarnane. Ja selle õppuse üheks korraldajaks oli Klaus Schwabi poolt juhitud Maailma Majandusfoorum. Selle aasta jaanuaris toimunud Maailma Majandusfoorumil kuulutati vaba turumajanduse lõppu ning 3. juunil läbi viidud virtuaalsel kohtumisel käidi välja nõnda nimetatud suure lähtestamise plaan. Suure lähtestamise veebilehelt võib lugeda. Ülemaailmsed sidusrühmad peavad kiiresti tegema koostööd, et ühiselt hallata COVID-19 kriisi otseseid tagajärgi. Maailma olukorra parandamiseks on loonud Maailma Majandusfoorum suure lähtestamise algatuse. Pandeemia kujutab endast haruldast, kuid kitsast võimalust, oma maailma üle kaalumiseks, ümber mõtestamiseks ja lähtestamiseks. Maailma Majandusfoorumi asutaja ja juhatuse esimees professor Klaus Schwab. Vaadake, kuidas saaksime COVID-19 taastuda ja luua terviklikum, õiglasem ja jõukam tulevik. Pidage meeles, mida Schwab kirjutas oma raamatus neljandast revolutsioonist ja globaalsest sotsialistlikust maailmakorrast. Vaatame, milline on tema suure lähtestamise plaan. Schwab kirjutab, et selle kriisi tulemusena saame parema maailma, kui tegutseme kiiresti ja ühiselt. Muudatused, mida oleme COVID-19 võitlemiseks teinud, tõestavad, et majanduse ja sotsiaalsüsteemi aluseid on võimalik lähtestada. See on meie parim võimalus, et alustada sidusrühmade kapitalismi. Ja siin on see, kuidas seda saavutada. Riikide COVID-19 tõttu sulgemisi leevendatakse järk-järgult, kuid mure maailma sotsiaalsete ja majanduslike väljavaadete pärast ainult suureneb. Muretsemiseks on ka põhjust. Majanduse järsk langus on juba alanud ja meid võib tabada suurim depressioon peale 1930. Aastaid. Kuigi see stsenaarium on tõenäoline, pole see siiski vältimatu. Parema väljavaate saavutamiseks peab maailm tegutsema ühiselt ja kiiresti, et uuendada meie ühiskonda ja majanduse kõiki aspekte, alates haridusest kuni sotsiaalsete lepingute ja töötingimusteni. Sellest peavad võtma osa kõik riigid, alates Ameerika Ühendriikidest kuni Hiinani. Samuti kõik tööstusharud, alates naftast ja gaasist kuni tehnoloogiani. Kõik tuleb ümber kujundada. Lühidalt öeldes vajame kapitalismi suurt lähtestamist. Suureks lähtestamiseks on mitmeid põhjuseid, kuid neist kõige kiireloomulisem on COVID-19. See on lähiajaloo tõsisem rahva tervise kriis, mis on endaga kaasa toonud sadade tuhandete inimeste surma. Ja üle maailma tuleb ohvreid aina juurde. See pole veel lõppenud. Sellel kõigel on tõsised ja pikaajalised tagajärjed majanduskasvule, riigi võlale, tööhõivele ja inimeste heaolule. Financial Timesi andmetel on valitsuste üle maailma rahuaja võlg jõudnud juba ajaloo kõrgemale tasemele. Pealegi kasvab töötus paljudes riikides hüppeliselt. Näiteks USA's on märtsist alates iga neljas inimene töötu ja uued töötute numbrid ületavad ammu ajaloo kõrgpunkte. IMF-i hinnangu kohaselt kukub maailma majandus sellel aastal 3% võrra. Kõik see ainult võimendab juba käimas olevaid kliima- ja sotsiaalkriise. Mitmed riigid on juba COVID-19 kriisiga võitlemise ettekäändel vähendanud keskkonnakaitse reeglite sisseviimist ja jõustamist. Samuti on probleeme sotsiaalse olukorraga, nagu näiteks ebavõrdsuse suurenemine. USA miljardärid on kriisi ajal veelgi rikastunud ja rikastuvad rohkemgi. Kui nende kriisidega ei tegeleta, siis süvenevad sellised probleemid veelgi ja COVID-19 muudab maailma veelgi jätkusuutmatumaks, ebavõrdsemaks ja hapramaks. Selle stsenaariumi vältimiseks ei piisa vaid täiendavatest meetmetest ega ajutistest lahendustest. Me peame ehitama täiesti uuel alusel põhineva majandus- ja sotsiaalsüsteemi. See vajab enneolematut koostööd ja püüdlikust. Kuid tegemist pole võimatu unistusega. Tegelikult on pandeemia väga hästi näidanud, kui kiiresti ja radikaalselt suudame me oma elustiili muuta. Kriis sundis ettevõtteid ja inimesi hetkega loobuma sisse harjunud ja hädavajalikest harjumustest, nagu lennureisid ja kontoris töötamine. Samuti on inimesed selgelt näidanud, et nad suudavad tuua ohvreid, kui on vaja kaitsta tervishoiu töötajaid ja teisi olulistel kohtadel töötavaid inimesi ning haavatavat osa elanikkonnast, näiteks vanureid. Paljud ettevõtted on toetunud oma töötajaid, kliente ja kohalike kogukondi, et pöörata need sidusrühmade kapitalismi teed, millest nad varem on vaid rääkinud, kuid tegusid pole järgnenud. On selge, et tahe parima ühiskonna loomiseks on olemas. Seda tuleb kasutada, et saavutada suur lähtestamine, mida me hädasti vajame. Selleks on vaja tugevaid ja tõhusamaid valitsusi, ehkki see ei tähenda ideoloogilist tõuget suurematele. Ja see vajab igal sammul erasektori kaasamist. Suure lähtestamise tegevuskaval oleks kolm peamist komponenti. Esimene suunaks turu õiglasemate tulemuste poole. Selleks peaksid valitsused parandama koordineerimist, näiteks maksu, regulatiiv ja eelarvepoliitikas, uuendama kaubanduskorda ja looma tingimused sidusrühmade majanduseks. Ajal, kui maksulaekumised vähenevad ja riigivõlg suureneb, on valitsusel kõrgem motivatsioon sellega tegelemiseks. Pealegi peaksid valitsused juba ammu rakendama reforme, mis soodustavad õiglasemaid tulemusi. Sõltuvalt riigist võivad need hõlmata omandimaksude muutmist, fossiilkütuste toetuste tühistamist ning intellektuaalomandit, kaubandust ja konkurentsi reguleerivaid uusi reegleid. Suure lähtestamise kava teine komponent tagaks, et investeeringud edendaksid ühised eesmärke, nagu võrdsus ja jätkusuutlikkus. See tähendab suuremahulisi progressiivseid valitsusprogramme. Näiteks Euroopa Komisjon esitas plaani 750 miljardi euro suuruse taastusfondi loomiseks. Ka USA-l, Hiinal ja Jaapanil on ambitsioonikad majanduse stimuleerimise plaanid. Selle asemel, et kasutada loodud fonde, samuti erafirmade ja pensionifondide raha vanas süsteemis olevate pragude kõrvaldamiseks, peaksime neid kasutama uue, vastupidavama, õiglasema ja pikas perspektiivis jätkusuutliku fondi loomiseks. See tähendab näiteks rohelise linna infrastruktuuri ehitamist ja tööstustele stiimulite loomist keskkonna, sotsiaal ja valitsemistava näitajate parandamiseks. Suure lähtestamise kava kolmas ja viimane prioriteet on kasutada neljanda tööstusrevolutsiooni uuendusi avaliku hüve toetamiseks, eriti tervishoiu ja sotsiaalprobleemide lahendamisel. COVID-19 kriisi ajal on ettevõtted, ülikoolid ja teised ühendanud jõu diagnostika, ravi ja võimalike vaktsiinide väljatöötamiseks. Luua testimiskeskused luua nakkuste jälgimise mehhanismid ja pakkuda telemeditsiini. Kujutage ette, mis oleks võimalik, kui igas sektoris tehakse sarnaseid kooskõlastatud jõupingutusi. COVID-19 kriis mõjutab kõiki eluvaldkondi ja kõiki inimesi igas maailma nurgas. Kuid tragöödia ei pea olema selle ainus pärand. Vastupidi, pandeemia kujutab endast haruldast, kuid kitsast võimalust oma maailma kaalumiseks, ümbermõtestamiseks ja taastamiseks tervislikuma, õiglasema ja jõukama tuleviku loomiseks. Ehk siis pandeemia, milleks maailma majandusfoorum nii hoolega valmistus ja isegi läbi mängis ning mis täiesti juhuslikult peale neid õppuseid valla pääses, annab sellele seltskonnale nende enda sõnade kohaselt suurepärased võimalused maailma ümber kujundamiseks, täpselt selliseks, nagu nad on juba aastakümneid planeerinud. Võite täiesti kindlad olla, et need maailma rikkaimad inimesed hoolivad väga ülejäänud planeedi elanikest ning planeedist endast ning neil ei ole absoluutselt mitte mingisugust võimu iha. Nad tõepoolest soovivad suuremat kontrolli vaid sellepärast, et kõikide inimeste elu paremaks muuta ning nad teevad seda kõike vaid ainult heast tahtest. Muidugi, nii nagu globalistidele kombeks, ilustavad nad oma tegevuskava kõlavate ja rahustavate loosungitega ning ilusate lubadustega paremast tulevikust ja õiglasemast ühiskonnast. Tervis, heaolu, haridus, sooline võrdõiguslikkus, ebavõrdsuse vähendamine ja nii edasi ja nii edasi. See, mis hetkel toimub, on puhas välja pressimine. Inimesi hirmutatakse, et nad nõustuksid end vaktsineerima. Kuid vaktsineerimine on vahend, mitte eesmärk. Tegelik eesmärk on inimese allutamine tehnoloogilisele kontrollile. Inimesel peab olema kuidagi võimalik tõestada, et talle on tehtud heaks kiidetud vaktsiiniga kaitsesüst. Selleks sobib suurepäraselt Läti COVID passi sarnane süsteem. Vaktsineeritud inimene saab endale isikliku QR-koodi, mille ettenäitamisel pääseb ta laevale, lennukile, kontserdile või kinno. Kui tal seda koodi ei ole või kui tal on kordusvaktsiin tegemata, siis ta läbi ei pääse. Tundub ulme, aga sinna poole me liigume. Tegelikult on ulme juba see olukord, milles me täna elame. Kui meil köha ja nohu pärast kehtestatakse eri olukord või kui mingisugune robot helistab sulle ja paneb su kodu aresti. Aga pole probleemi. Mida jaburamaks olukord muutub, seda rohkem tekib inimesi, kes julgevad endale tunnistada, et miski siin ei klapi. Ning neid inimesi on palju keerulisem hirmuga mõjutada. Kui ma eelmises videos tõin välja näite hispaanlaste koronameetmete vastasest kodaniku allumatusest, siis seekord on mul ülimalt hea meel, et ma saan tuua näite meie enda väikesest Eestist.
Setomaa ja Võrumaa piiril toimuva Lindora sügislaada korraldajad ei saanud tänavu vallalt luba ürituse korraldamiseks, põhjuseks koroonaoht. Kauplejad kogunisid aga sellele vaatamata laadapaika ning panid letid üles. RMK, kelle maal üritus toimus ning Võru vald kinnitasid, et neil puudusid võimalused oma algatusliku ürituse keelamiseks.
Siin Lindora RMK puhkelplatsil on meeleolud ülevad. Silt, mis tähistab tänase laadapäeva ärajäämist, on saanud osaks laada atraktsioonist, mille juures inimesed käivad pildistamas.
Kuna laad toimus RMK aladel, siis meie otseselt ei saanud sellele midagi teha. Et me valvasime ja vaatasime, et kuidas olukord seal laadal on ja inimesed oleks hajutatult ja ei tekiks seda piirarvu ületamist üle 2000 inimesed. Muidu on igal aastal seal üle 4000 inimese vähemalt.
RMK esindaja sõnul ei olnud nende pädevuses puhkeplatsil kauplemist reguleerida.
Jah, me kõik juba aimasime, et see laat ikkagi mingil määral toimub. Ja noh, takistamiseks me nagu ei näinud võimalusi ega ka võtteid, et kuidas on võimalik siis äkki üks asi, mis seadusega tegelikult on lubatud riigimetsamaal viibimine äkki keelata.
Iga-aastased kauplejad tulid kohale, et oma algatuslikult laat ikkagi ära pidada.
Kas te olete kuulnud maskinõudest?
Mis teatrit mängite mehed, ah? Minge loodusesse, palun.
Miks te maske ei kanna?
Aga miks ma pean kanna maske? Kui ma hingan ise enda süsihappe kaasi sisse, siis ma ju tapan ennast rohkem kui sellega, kui ma hingan värsket õhku.
Nii et ei pea seda vaalikuks?
Ei pea. Tulge mõista selle, palun.
Ei hakka kanna?
Ei hakka. Vange või vange.
We'll be right back. vennad, võtke kätte relvad, mida meile saatsid sõbrad USA-s. Alistame naaberrahvad, võtame neid ära, nafta varski meile kuulub Aasia. Suureks saab Israel, meie on Jerusalem, rõõmustab siis onusem, tam, tam, tam. Suureks saab Israel, meie on Jerusalem, rõõmustab siis onusem, tam, tam, tam. Kõlab Siinai kõrves, meie võidu hüüe, Israel üle kõige rõõmustab siis USA. Sülitame ÜRO-le, kus viib otse Kairo poole, varsti meile kuulub Afrika. Suureks saab Israel, meie on Jerusalem, rõõmustab siis onusem, tam, tam, tam. Suureks saab Israel, meie on Jerusalem, rõõmustab siis onusem, tam, tam, tam. Suureks saab Israel, meie on Jerusalem, rõõmustab siis onusem, tam, tam, tam. Suureks saab Israel, meie on Jerusalem, rõõmustab siis onusem, tam, tam, tam. Kellel pole kõver nina, sellel tuleb anda tina, rõõmsad meie peale loodab USA. Palume siis onusem, nii et ta saadaks tuumapommi, varsti meile kuulub maakera. Suureks saab Israel, meie on Jerusalem, rõõmustab siis onusem, tam, tam, tam. Suureks saab Israel, meie on Jerusalem, rõõmustab siis onusem, tam, tam, tam.
Saade on salvestatud 2020. aastal.